Jesus. Du, vi hyller deg, Jesus, kongenes konge og herrenes herre. Du er skjønnest av alle. Du er best. Og vi hyller deg i dag. Takk at vi kan komme sammen og hylle deg, Jesus. Og vi bare løfter opp ditt navn, Jesus, og vi hyller deg. Du som er skjønnest av alle. Takk at du har lovt å være med oss alle dager inntil verdens ende. Å, vi hyller deg altså. Vi hyller deg i dag, Jesus. Å, du er den skjønneste. Du er jo grunnen til at vi er her, Jesus. Å, hvor var vi uten deg? Å, vi er så takknemlige for deg. For at vi får tilhøre deg, Jesus. Takk for at vi kan kalle oss barna dine. Takk at vi kan kalle oss Guds barn. Takk at vi alle kan få være den som du elsker. Og vi er så takknemlige for å komme sammen. For å hylle deg i dag. Jesu navn. Du er vårt midtpunkt i dag. Amen. Amen. Takk, takk, takk. Der skal vi se. Gjør meg klare for dagens bibelstudium. Det blir mye i dag, som du ser. Mange store bibler her. Ikke så mange da, bare to. Og briller. Hallo! God jul, skal jeg til å si! Ja. Jeg var i en barnehage denne uka her, og så var det, når jeg skulle gå, så bare sa jeg god jul. Og da hørte jeg bare bak meg, er det jul i dag? Ikke helt. Fint å se deg. Så bra at du kom i dag. I dag skal vi snakke om noe skikkelig bra. Titlen i dag, den er uten PowerPoint, så du må følge med. Et barn er født i Betlehem. Det er min titel i dag. Ja. Det blir skikkelig bra, skjønner du. Fordi at vi skal snakke om det som skjedde i Betlehem. Og vi skal snakke om det her barnet som var så spesielt, og som ble født der i Betlehem, og som var så viktig at det hele vår tidsregning begynner rett etter denne hendelsen. Og for flere hundre år siden, og før, flere hundre år før Jesus ble født også, så ble det, ja, så var Betlehem var en liten landsby. Og det står i Mika 5:1, cirka 700 år før Kristi fødsel. Det er litt i slutten av det gamle testamentet. Så står det etter Jonah, ja. Jeg leser et vers fra Mika 5:1, så står det. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda. Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Der får profeten Mika en profeti om noe som skal skje. En gang i fremtiden, at i denne lille, ubetydelige byen skal det skje noe stort. For i den byen så skal Messias bli født. Frelseren. Og mer enn 700 år etter denne profetien, så det evangelisten Lukas som får lov til å skrive ned denne hendelsen i det som vi kjenner som juleevangeliet. For en bra timing, tenker jeg. For i dag så ikke Betlehem en del av Israel. Det en by som tilhører Palestina. Selv om det ligger faktisk bare 10 kilometer fra Jerusalem. Og det en stor mur som skiller disse to byene fra hverandre i dag. Men Mika, han profeterte at fra Betlehem, der skulle Israels konge komme. Har du tenkt på det? Ja, det har jeg også. Jeg har tenkt mye på det i det siste, faktisk. Og det tenkte jeg at vi skulle snakke litt om i dag. Vi skal snakke litt om Jesus i dag. Kanskje ikke så veldig overraskende. Vi pleier jo det, rett som det her. Fordi han jo hovedpersonen i vår tro, i vårt liv. Og ikke minst så han hovedpersonen i den høytiden som vi går inn i nå. Vi feirer jul for å minnes Jesu fødsel. Sånn det med den saken. Så la oss bruke litt av den stunden som vi har sammen her nå til å tenke litt og reflektere litt over det. Du jo her, har ikke så mye annet å gjøre akkurat nå. Så nå kan du være med meg litt på den her reisen. Det var mange profeter i det gamle testamentet som profeterte om Jesu død, Jesu komme, alt som skulle skje. Skal vi se, jeg på riktig side nå et litt øyeblikk? Jeg bladde litt for tidlig, tror jeg. Ja, jeg bladde for tidlig. Jeg skal si ferdig det som står her. Ja. Men det her med Betlehem, det var viktig at han ble født akkurat der. Jesus, han ble født i Israel. Han var jøde. Han var Israels frelser. Ikke på den måten som mange trodde. Noe som også var typisk. Jesus var annerledes på så mange måter. Jeg skal ikke snakke om politikk i dag. Ikke fordi at det så farlig å snakke om politikk. Men fordi det det andre som har mer greie på enn meg. Men uansett hva vi mener og tror, hadde det ikke vært for jødene, så hadde ikke du og jeg sittet her i dag. Fordi frelsen kommer fra jødene. Vår frelser og redningsmann var jøde. Ja, det en unnskyldning da, liksom, for alle handlinger og at alle automatisk frelst, liksom? Nei, det det selvfølgelig ikke. Men Guds frelsesplan var sånn det var. Og det blir sånn som Gud har sagt. Og hvis ikke Gud hadde utvalgt jødene, så hadde han hatt en annen plan. Men nå valgte han jødene som sitt eiendomsfolk, og vi plikter derfor å velsigne Israel og det jødiske folk. Og vi plikter også å be for alle mennesker. Det vår jobb. Og ikke å slippe å leke Gud og tro at vi vet best. Det blir sånn som Gud har sagt. Selv om det tar 700 år. Mika, han var jo død for lengst. Han fikk ikke se dette oppfylt i sin levetid. Så skjedde det her i Betlehem. Hva mer det som profetert og sagt? Jeg ble minnet om et bibelvers fra Jesaja 9. Og jeg slo det opp og leste det, knyttet da til Jesu fødsel. Jeg fikk gåsehud når jeg leste det. Og når jeg leste det på nytt i går kveld, så ble det også så kraftig, fordi det så mektig det som står der. I min bibel så overskriften fredsfyrsten, og vi skal lese fra Jesaja 9, vers 2-4. Det folk som vandrer i mørket får se et stort lys. Over dem som bor i skyggelandet stråler lyset fram. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes. For åket som tynget folket, stangen over nakken på det og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker som på Midians dag. Tenk på det som står her. Og så står det litt videre om et barn oss født. Men tenk på det som står her. Det folk som vandrer i mørket skal få se et stort lys. I den her andre boka som jeg har med meg, Fokusbibelen, så står det en kommentar til de versene her, og der står det om det fremdeles mørke tider, ikke dette endelig. Et stort lys skal spre seg i mørket, og dette lyset en person. Det Messias det tale om. Og du viser til Gud. Han vil sende Messias, og hans herredømme vil føre til frihet fra all fientlig dominans og et evig herredømme. Ser du det samme som jeg ser? Hører du det? Jesus, han ble født i Betlehem. Der det krig. Det mørkere enn noensinne. Og dere, hvor det lyset sterkest? Det der det mørkt. Der det skikkelig bekkmørkt. Der det svart. Og du vet at i vår natur så vil ikke vi ha det mørkt. Vi vil ha det lyst. For eksempel nå i desember så vil vi i hvert fall ha det lys. Vi vil tenne lys i vinduer, og vi vil gjøre det lyst i kirka vår. Vi vil ha lys i mørket. Det ligger i vår natur. På samme måte som det bra å leve våre liv i lyset, som det også står om i Guds ord. At vi skal leve i lyset. Det står at da følger vi ikke kjødets lyster, står det. Når vi lever i lyset, hva skjer da? Da sprekker trollet. Da sprekker trollet i eventyrene, fordi det tåler ikke lyset. Demoner, mørket, tåler ikke lyset. Derfor det et godt råd at vi lever i lyset og åpne med våre liv. Det var egentlig en liten parentes. Men jeg synes det var veldig kraftig å lese akkurat de versene om det folket som vandrer i mørket. Gud har kontrollen. Han vet hva som skal skje. Han vet om. Han vet hvor det mørkest hen i dag. Og han sa det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. Jeg synes det helt fantastisk kraftig å lese det. Og i Lukas evangelium, i Fokusbibelen, den forresten veldig bra. Det står veldig mye utfyllende, og jeg skal lese i forkant en innledning til I den här fokusbibeln då så står det I förkant av varje bok så står det upprinnelig läsers perspektiv. Och jag ska läsa det som står om Lukas evangelium i fokusbibeln. Förväntningarna till den lovade messias var utvilsamt stora. Folket väntade sig en räddningsman med politisk genomslagskraft och stark karisma, där den utvalda släkt skulle bli satt I frihet och triumf. Den kristne kirkes explosiva växt däremot, som har sprungit fram I kjølevannet av denne galileiske mannens gärningar I Jerusalem och omegn, vittner om en messias som presenterade sig på en helt annan måte. Hvordan kunde denne såkalte messias helbrede och bry sig om människor som egentligen kanske inte förtjänte det och inte en gång var jøder? Hvordan kunde Jesus nedvärdige sig till att ha måltidsfällskap med syndere och utstötte? Vad var det som gjorde att han viste og viser nåde mot mennesker midt I deres skam, uten å bry seg om deres sosiale status og fariseernes fordømmende blikk. Lukas svarer på disse spørsmålene ved å gi Theofilus en veldokument nedtegnelse om hva Jesus gjorde gjennom sin gjerning I Galilea og Jerusalem. Han opptatt av å fremheve at det kristne budskapet tilhører alle mennesker. Det universelt. Og han betoner spesielt Jesu hjertelag for de utstøtte, nedslåtte og marginaliserte. At Jesus kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem, gjennomsyrer hele beretningen. Uansett sosial status, etnisk eller religiøs, tillhörighet, kön, om du är fattig eller rik, presenteras du för en frälser som når helt fram till dig. Den historiske och kulturelle kontexten detta utspelar sig I är svårt forskjellig från vår tid. Mycket av budskapet ligger därför mellan linjerna och kan vara vanskligt att få tag på för oss. Budskapet är likväl tydligt. Jesus är hela världens frälser. Og så står det røde tråder I Lukas evangelium. Hele verden omfattes av frelsen. Jesus utfordret samtiden ved å oppsøke enkeltmennesker uten å bry seg om deres rang og stand. Gud søker aktivt det enkelte menneske. Og nøkkelverset I Lukas evangelium kapittel 19, vers 10, hvor det står «For menneskesønnen kommet», for å søke og frelse det som var fortapt. Var ikke det bra? Når jeg leste det her, så var det sånn, ok, nå kan jeg egentlig gå hjem. Men det blir kanskje litt brå slutt da, så jeg skal prøve å fullføre her. Og Jesus han sa som voksen til kvinnen ved brønnen som han møtte, så sa han «Hvis du visste hvem jeg var». Og jeg tenker, tenk om vi visste det. Tenk om Betlehem da, dere, visste det. Hvem som kom. Ung jente. Stor kul på magen, høygravid. De hadde ingen aning. Det fullt her. Vær så god. En stall. Trenger du en babyseng? Her matfatet til dyra. Bare tøm ut resten av maten. Her kan du legge ungen din, liksom. Endelig, liksom, så skjer det noe I Betlehem. Endelig blir det liksom satt på kartet. Det kommer masse folk hit som skal skrives inn I manntall. Endelig så skjer det litt I Betlehem. Det kaos, det kjøpesentrene fulle. Folk stressa. Hvem bryr seg om at det kommer en familie til der? Og kjære dere, det noe nytt? Det her noe nytt? Hvordan det i dag? Vi fyller opp våre herberger, tjener penger, kaos til jul. Kjøpesentrene fulle, vi skal vaske til jul. Jeg har det jeg trenger. Men bryr seg om de som utenfor? Jeg har nok med meg og mitt. Hvem bryr seg om de som utenfor? Men han var ikke noen hvem som helst. Og det blir som Gud har sagt. Uansett, Jesus han vokste opp. Han vokste opp i fattigdom. Og Herodes gjorde alt han kunne for å rydde Jesus av veien. Tenk på det. Han drepte alle guttebarn som var under 2 år på mils omkrets for å være på den sikre siden. Og til og med det var sagt flere 100 år på forhånd. I Jeremia 31,15 så står det at gråt høres i Rama. Rakel lar seg ikke trøste. Hun gråter over sine barn, for de borte. Og det siteres i Matteus 2,18. Det derfra uttrykket ramaskrik kommer. Uskyldige, så mange uskyldige som måtte dø den gangen, akkurat som vi ser i dag, folkens. Men det blir som Gud har sagt. Det går ikke å rydde unna Guds folk, aldri. Og så fikk de jo se den her sønnen da, av tømmermannen. Hæ? Sønnen av tømmermannen, liksom. Han er jo en vanlig gutt, en vanlig ungdom, og så han noe så spesielt. Kan han være den som vi har ventet på? Men han jo liksom så annerledes, han har så andre perspektiver. Han rystet sine omgivelser så inn i grunnvollene. Og så sa han, jeg skal fortelle dere hvem som størst, sa han. Jeg skal fortelle dere hvem som virkelig stor i Guds rike. Sa han, jeg skal fortelle dere hvem som virkelig konge. Det den som tjener. Den som tjener for andre. Ikke den som roper høyest. Nei. Den som kanskje står igjen i kaféen og tømmer søpla, rydder opp når vi har drikket kaffen vår og gått hjem. Kanskje den som sitter hjemme på kvelden, forbereder søndagsskole, forbereder lovsang, ber. Kanskje den som gjør den mest upopulære jobben, oppgaven på jobben, som ingen ser, som ingen bryr seg om egentlig, som ingen gidder å gjøre. Fordi ingen ser oss, men vi gjør det likevel. Den den største i Guds rike. Den som bøyer seg ned, som løfter opp den som ligger nede. Og hvem som ligger nede, det bestemmer jo ikke vi. Hvem det er. Jesus han var hos fattige, akkurat som han var hos rike. Og Lukas som skriver ned det her, han var lege. Det ikke sikkert han var blant de fattigste. Så skal jeg fortelle deg litt til slutt noe om noen av dere har kanskje, jeg har ikke hørt om det så lenge, men det en verdensvis satsing nå som heter Everyone. Tidligere i år så var det en konferanse i Amsterdam. Det var 5000 deltakere i hvert fall fra 125 land. En bevegelse nå som har som mål at innen 2033 skal everyone få høre evangeliet. I løpet av de neste 10 årene. I 2033 vil vi feire 2000 år etter Jesu korsfestelse. Hør her, hvis to personer deler evangeliet med to andre, som igjen deler evangeliet med to andre, vet dere hvor lang tid det da vil ta før hver eneste person på jorda har fått et autentisk møte med Jesus? 33 dager. Tenk på det. Det her handler jo om at vi ser everyone som et menneske som trenger Jesus. Skal vi bare kaste oss over alle og bare check liksom? Nei. Men vi ser everyone litt ekstra. Tenk på det. Når vi er ute og går, når vi bare møter noen, tenker. Nå skal ikke jeg ha noen tatovering da, men det hadde vært liksom, tenk hvis jeg hadde skrevet kulepenn da. Det må gå an. Eller hadde liksom skrevet everyone. Eller bare ha det her liksom everyone. Alle er så viktige. Det gjelder hvert eneste menneske vi møter. Om vi ser hvert menneske litt ekstra. Jeg glemte å se hvor det står, men det står i hvert fall i salmene at Herren ser ned på han ser ned på hvert menneske. Gud, han ser alle mennesker, hvert eneste menneske. Og vi ser bare de vi fysisk ser, men det er jo ganske mange det også. Johannes 3:16 står det at Gud ga sin sønn for at hver eneste en ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så har jeg en veldig god venninne som bor i Moskva, Randi, som er gift med Mats Ola. De er pastorer i Livets Ord Moskva, som er en stor menighet hvor det har blitt folk frelst i de 30 årene de har vært der, i hvert fall. Nå er de 7000 cirka. Og Randi har vært hjemme i Norge nå, sånn at jeg har fått treffe i huvudet et par anledninger. I tillegg så var hun også på Kanal 10 her om kvelden og ble intervjuet der. Og du kan tenke deg hvordan det er å drive kirke nå i Moskva, i Russland. De ser mer mennesker frelst enn noen gang. På hver eneste gudstjeneste så blir det mellom 50 og 100 frelst. Hvor er det mørkest? Og på det programmet som var på Kanal 10, så spurte programlederen da, Randi, da, hvordan er det nå å drive menighet i Russland, liksom? Hva gjør dere? Hva er det dere har fokus på nå? Det så nesten ut som det var et litt sånn rart spørsmål. For Randi bare, vårt fokus, det er å vinne mennesker. Det har alltid vært vårt fokus. Det er å vinne mennesker. Nå som da, så er vårt fokus å vinne mennesker. Og det ble så sterkt, vi måtte spole tilbake og se det en gang til. For den setningen rørte meg. Og den jula her, så tenker jeg, den ene, hvordan spiser man en elefant? Vi tar en bit om gangen. Jeg har ikke noen planer om det, men hvordan vinner vi hele verden? Ved å vinne en. Så tenkte jeg, har jeg tenkt litt at jeg må snakke med Håkon om det her, hva skal vi gjøre som satsing nå før jul, som menighet, som kirke liksom? Vad ska vi ge till? Hur ska vi som menighet? Ska vi samla kollekt till det och det? Vad ska vi som menighet göra? Jag säger inte att det är något fel med det. Och så tänkte jag, en utfordring. Nej. Vi som menighet, det är dig och det är mig. Tar du den utfordringen? Det är mitt ansvar. Vad ska jag göra denna jula för en person? Vad ska jag göra för den ene? En och en. Vart eneste människa som vi möter i löp av dagen, tänk om vi kunde se på dem på den måten här. Everyone, everyone, everyone. Du är regnad med. Åh. Jesus, han kastade sig inte över vart eneste människa han så och bara, du är på väg till förtapelsen, du må omvända dig. Han mötte Zacchaeus. Kom, så tar vi en kaffe. Vi tar det hos dig, är det grejt? Kvinnan vid brunnen. Jag är också törst. Kan jag också få lite vatten? Kvinnan som var grepet i utroskap. Vet du vad, jag fördömer dig inte. Den blinde då? Vad är det du tränger av mig, sa Jesus. Tänk att möta människor. Och vad är det som är viktigt nu? Det är att få vaska till jul. Nej, vad är det som är viktigt nu? Är det att ta den telefonen? Är det att ta den kaffen? Är det att gå den extra mila? Jesus säger, den som ser med förakt på en av disse mine minste. Så var det, ja, det är ganska, så var det bättre om man hade en kvernsten runt halsen och blev kastad på havets dyp liksom. Var ens en är så viktig, så dyrbar för Gud. Jesus kom för everyone. Det här är för bra till att vi kan hålla det för oss själva. Så jag vill verkligen uppfordra oss i den tiden som är framöver nu till att tänka att det här ska vi inte hålla för oss själva. Där mörket är mörkest, där trängs lyset. Och tänk på det här med Betlehem idag, att det var profeterat att Jesus skulle bli född. Ja, men det är också profeterat att lyset skulle komma, att det folket som sitter i mörket där nu ska få se lyset. Det kan vi be om att ska gå i uppfyllelse. Det går i uppfyllelse. Det sker så mye som vi hör om att folk får möta Jesus, kristna, muslimer, jöder, som verkligen på helt oförklarliga måter får se lyset. Så låt oss, vi kan bara resa oss upp och så kan lovsångarna komma upp och så ska vi ta tid nu på slutet till att låta det här synka lite in och bara få jobba lite i oss. Jag, inte för att det jag har sagt är så bra, men för att jag fick det här så väldigt tydligt, har fått sån drypp för drypp de sista veckorna egentligen. Och tror det verkligen att det är något som Gud vill, som ligger på Guds hjärta och som vi ska få bara få tak i den tiden här. Jag tror det är väldigt viktigt, så la oss bruka lite tid och bara låsinge Gud. Och du kan också få möjlighet till att komma fram och få förbön, så ska vi stå här framme klara hvis du önskar förbön. Hvis du upplever något av det här som jag snackar om, att det är mörkt, att det är vanskligt, eller att du står i situationer hvor du känner andra som har det vanskligt, som du trenger förbön för, så Mens vi bare synger nå, så kan du bare komme fram. Og så står vi her noen som kan be for deg. Og så bare bruker vi litt tid og bare synger sammen til Gud. Og bare la ordet bare få jobbe i deg. Og så tar vi litt tid, og så bare kan du få komme fram hvis du vil ha forbønn.